Që familja të ecë mirë për para e të qëndroj gjithnje e bashkuar duhet ushqyer me fjallën e Zotit.
Në lutjen e Angjëllit Zot nga dritarja mbi sheshin e Shën Pietrit, Papa Francesku i ftoi të pranishmit të lexojnë shpesh shkrimin shenjt, duke i ftuar të merrnin një bibël shpërndar sot nga Paulinët. Gjithashtu nuk mungoi të flasë sërisht mbi sinodin e jashtëzakonshëm për familjen, duke kërkuar lutje.
Invito tutti a sostenere i lavori del sinodo con la preghiera.
I ftoj të gjithë të mbështesin punimet e sinodit me lutje, duke ju drejtuar Zojës, duke kërkuar ndërhyrjen amnore të Shën Marisë Virgjër. Në këtë çast, bashkohemi shpirtërisht me të gjithë ata që në shenjtoren e Pompejit i lartojnë lutjen tradicionale Zojës Rruzares, nxjerrt nga Zoti, paqen për familjet e përmbar botën.
Sot kujtojmë pasat i shenjt, ungjillin a paraqeti marshin e vreshtit si simboli poplit zgjellur prej hyjit, ashtu si vreshti vreti papa, edhe populli ka nevoj për shumë për kujdesje, për dashuri e durim, e kujdesi për familjen është njëra nga mënyrat për të punuar në vreshtin e Zotit, tha Francesku.
Ma perché la familia possa camminare bene?
Që familja të ecë mirë, me besim e shpresë, duhet të ushqehet me fjalën e hyjit. Kjo përkon bukur me faktin se pikërisht sot, vëllezërit tan Paulin vendosën të shpërndajnë Biblën këtu në shesh e në shumë vëndet tjera. Falenderojmë vëllezërit Paulin. E bëjnë këtë me rastin e 100 vjetorit të themelimit të tyre nga ana e të lumit Giacomo Alberione, apostulli madhi komunikimin.
Prandaj, sot nërsa hapet sinodi për familjen, shtoj papa, me ndihmën e Paulinëve mund themi.
Una Bibbia in ogni familia.
Një Bibël për çdo familje, një Bibël për çdo familje. Jo për ta vënë në raft, por për ta mbajtur afër, që ta lexojmë shpesh, çdo ditë, si individualisht, ashtu edhe së bashku, burre grua. Prindër e fëmijë, ndoshta në mbrëmje, sidomos të dielave, kështu familja rritet, ecën, me dritën dhe forcën e fjalës së Zotit.
Pas lutjes së Angjëllit Zot, Papa kujtoi se dje në Shtetet Bashkuara të Amerikës u shpallë lume motër Maria Teresa Demjanovic, e murgeshave të bamirësisë Shën Elizabetës, dishepull e Krishtit e quajti Francesku, që kaloi një jetë thellësisht përshpirtshme. E duke shfrytzuar ditën e sotme italiane për zhdukjen e barrierave arkitektonike, ati i shenjtë përfundoi Angjëllit Zot me fjalë të vlefshme për gjithë administratat politike të botës.
Incoraggio quanti si adoperano per garantire.
Inkurajoj të gjithë ata që punojnë për të garantuar mundësi të barabarta jetese për të gjithë, pavarësisht nga kushtet fizike të çdo individi. Uroj që institucionet dhe çdo qytetar të jenë gjithnjë më të kujdesshëm ndaj këtij objektivi të rëndësishëm shoqëror.